havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 3-dekabr, chorshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Islom Karimov AQSh davlat kotibining yordamchisi Nisha Bisvalni qabul qildi. Ukraina parlamenti yangi hukumatni tasdiqladi. Rossiyada chaqaloqni sotishga uringan o'zbekistonlik ayol hibsga olindi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2 dekabr kuni Oqsaroyda AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo ishlari bo'yicha yordamchisi Nisha Desai Biswalni qabul qildi. Uchrashuv O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi ikki tomonlama siyosiy maslahatlashuvlarning 5-chi raundi doirasida bo'lib o'tdi, deyiladi prezident matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotda. Muloqot chog'ida xalqaro masalalar, jumladan mintaqa va uning tashqarisida ham xavfsizlikka tahdid solayotgan Afg'oniston muammosiga alohida e'tibor qaratildi. Davlat kotibi yordamchisi AQSh O'zbekistonning Afg'onistondagi vaziyatni o'nglash borasidagi sa'y-harakatlarini yuksak qadrlashini ta'kidladi. Shuningdek, so'zlashuvlar davomida mamlakatlar orasida olib borilayotgan savdo va iqtisodiy aloqalar ham muhokama etilgan. Avvalroq Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti AQSh hukumatini Toshkentda o'tadigan so'zlashuvlarda O'zbekistondagi halokatli inson huquqlari vaziyatiga diqqat qaratishga chaqirgan edi. Ukraina parlamenti bosh vazir Arseniy Yatsenyuk yetakchiligidagi yangi hukumat tarkibini tasdiqladi. Verxovna Radadagi 420 deputatdan 288-tasi yangi hukumatni qo'llab ovoz bergan. Ukrainada 5 hafta avval muddatdan oldin o'tkazilgan parlament saylovlarida Yevropa parast partiyalar g'alaba qozongan edi. 5 partiya 1 oylik muddat ichida qator islohot dasturlarini amalga oshirishda maqsad etgan koalitsiya hukumatini tuzishga va'da bergan. Arseniy Yatsenyuk Ukraina bosh vazir lavozimida joriy yilning fevral oyidan beri ishlab kelmoqda. U bu lavozimga Rossiya parast prezident Viktor Yanukovichning Rossiyaga qochishidan ko'p o'tmay tayinlangan. Avvalroq Verxovna Rada prezident Petro Poroshenko tarafdan tayinlangan tashqi ishlar vaziri Pavlo Klimkin va mudofaa vaziri Stepan Paltarakni o'z lavozimida qolishiga ovoz bergan edi. Sankt-Peterburg shahrida chaqaloqni sotishga uringan 24 yoshli o'zbekistonlik ayol hibsga olindi. Rossiya tergov qo'mitasining 2-dekabr kuni bergan ma'lumotiga ko'ra, o'zbekistonlik ayol tojikistonlik dugonasi yordamida o'zining 9 oylik o'g'lini 25 ming rublga sotmoqchi bo'lganda qo'lga olingan. Xaridor sifatida Markaziy Osiyolik ayollar bilan politsiya xodimi uchrashgan. Rossiyada o'zbekistonlik muhojirlarning o'z bolasini sotishi ko'p uchraydigan holga aylangan. Joriy yilning may oyida Volgograd shahrida o'zbekistonlik er xotin bolasini sotmoqchi bo'lganda hibsga olingan edi. Aprel oyida yana bir o'zbekistonlik juftlik o'zlarining 18 oylik o'g'lini va yangi tug'ilgan qizini 1 million rublga pullayotganda qo'lga olingan. Mart oyida Sankt-Peterburgda 21 yoshli o'zbekistonlik ayol yangi tug'ilgan o'g'lini 25 ming rublga sotishga uringanda qo'lga tushgan edi. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining yarim himoyachisi Odil Ahmedov Rossiya Premier Ligasida eng yuqori maosh oladigan 80 ta futbolchilar ro'yxatiga kiritildi. Sports.ru nashri tuzgan ushbu ro'yxatga ko'ra, Krasnodar klubida faoliyat yuritayotgan 27 yoshli Ahmedov yiliga 1 million 700 ming yevro maosh oladi. Rossiya Premier Ligasida eng ko'p haq to'lanadigan futbolchi esa Zenit klubining braziliyalik hujumchisi Hulk ekani aytilmoqda. Uning yillik maoshi 7 million yevroga teng. Rossiyaning Lokomotiv klubida to'p surayotgan o'zbekistonlik yarim himoyachi Vitaliy Denisov ushbu ro'yxatga kiritilmagan. 1987 yili Namanganda tug'ilgan Odil Ahmedov joriy yilning sentyabr oyida Maxachqal'aning Anji klubidan Krasnodar klubiga o'tgan edi. Futbolchilar transfer narxini aniqlash bo'yicha ixtisoslashgan transfermarket.d saytiga ko'ra, Odil Ahmedovning transfer bahosi ayni damda 6,5 million yevroga teng. NATO a'zolari va Kiyev Ukraina sharqidagi vaziyatni atayin beqarorlashtirayotgani hamda mart oyida anneksiya qilingan Qrimda harbiy kuchlarni kengaytirayotgani uchun Moskvani qoraladi. 2-dekabr kuni Bryusselda o'tgan yig'indan so'ng e'lon qilingan bayonotda NATOga a'zo davlatlar va Ukraina Rossiyani Qrimdagi harbiy kuchlari soni oshirayotgani uchun qoralashini bildirdilar. Shuningdek, bayonotda Rossiyaning Qora dengizdagi harbiy kuchlarini kengaytirish rejasi NATO va Ukrainani tashvishga solayotgani aytiladi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishingiz va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radiosi
energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn eshitirishingiz siz uchun jonli efirda gapiradigan vaqt. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Demak, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Siz uchun gaplashishga imkon beradigan bu demak dasturdan unumli foydalaning. Hozirdanoq Skype manzillarimizga sim qoqib, bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringiz, hikoya va sarguzashtlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Mana hozirdanoq mana shu manzillarga sim qoqishni boshlasangiz muloqot boshlanganidan so'ng sizni demak jonli studiyaga ulashadi va o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui esa o'zbekistonliklar nega doktorlarga pora beradilar? Nega o'zbekistonlik doktorlar, mijozlar, bemorlar va demak ular yaqinlaridan pora oladilar? Ana shu sodda savolga javob bo'lguvchi demak sabab va omillar izlab ko'ramiz bugungi suhbatda.
Xo'sh, O'zbekistonda nima uchun shunaqa sog'liqni saqlash tizimi haqida ham korrupsiyaga botganligi haqida gaplar urchib ketgan, shu haqida suhbatlashamiz. Eslatamiz, mana shu dasturimizni boshidanoq bizga qo'ng'iroq qilishga harakat qiling. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn ko'pincha kuzatadiganimiz dasturning oxirgi so'nggi 10 minut 5 daqiqasida juda ham qo'ng'iroqlar ko'p kelib qoladi. Keyin yana siz bilan bevosita gaplashish imkoniyatimiz bo'lmaydi. Shuning uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga yana bir bor eslatamiz va o'zingiz ko'rganlaringizni aytib bering. Eslatamiz, dasturimizni har doimgidek YouTube portalimizda, internet sahifamizda, bundan tashqari mobil ilovalar yoki oddiy qisqa to'lqinlarda yoki sun'iy yo'ldosh orqali eshitishingiz mumkin. Agar eshitish borasida savollaringiz bo'lsa, alohida yozib yuborsangiz, har doim yordam beramiz. Demak, dasturimizni qanday qilib eshitishni aytdik. Dasturimizga ishtirok qanday qilib ishtirok etishingizni ham bilasiz endi va so'nggi narsa, agar dasturimiz davomida fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, WhatsAppdan foydalanishingiz mumkin. WhatsApp orqali raqamimiz saytimizda bor. WhatsApp orqali ham o'z fikringizni yozishingiz mumkin va dastur davomida o'qib boramiz. Xuddi shunday Skype ga ham agar ovoz bilan chiqa olmasangiz yozishga harakat qiling. Ayniqsa sog'liqni saqlash tizimida ishlayotgan mulozimlarga juda ham vrachlarga so'z berishga moyilligimiz katta. Qo'ng'iroq qiling, ayting, o'zingizni himoya qiling. Shu ma'noda bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Biz bilan qoling.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Demak, o'zbekistonliklar nima uchun vrachlarga pora beradilar? Vrachlar esa nima uchun o'z bemorlardan pora oladilar? Juda savol oddiy, sodda, lekin buning ildizlari juda chuqur deb hammamiz tushunyapmiz. Va mana shu ildizlar haqida bugun gaplashsak, bu ishda bizga demak o'zbekistonlik ikkita vrach shifokor yordam beradilar. Ularni mavzu nozikligi bois asl ism familiyalarini oshkor qilmaganimiz ma'qul. Demak, assalomu alaykum. Abdurahmon aka, sizdan boshlasak. Mana shu bugungi qo'y